Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Ką daryti su susidėvėjusiomis, apleistomis, nepatraukliomis viešosiomis erdvėmis, kurių apstu Lietuvos miestuose? Tikriausiai dažniausiai vartojama žodis atsakymui – tvarkyti. O tvarkymas suvokiamas kaip tvarka, kad nebūtų išklibusių plytelių, purvo balų, kad visi soliukai turėtų kojas, o šviestuvai veikiančias lemputes. Keista, tačiau toli gražu ne visos taip sutvarkytos viešosios erdvės tampa mylimomis ir lankomomis miestiečių. Kodėl? Ar tvarkydami neišpilame su vandeniu ir kūdikio, neištriname erdvės identiteto ir joje per laiką susiklošiusių tradicijų? Kiek parko aikštės šaligatvio gyvybingumą lemia architekto sukurti sprendiniai, o kiek neplanuotos veiklos, kaip tarkime lauko biblioteka ar maudynės fontane? Kaip suderinti profesionalų architektų ir erdvės naudotojų miestiečių idėjas taip, kad viena kita stiprintų, o ne prieštarautų? Apie tai šioje laidoje kalbėsime su architektu iš Vokietijos Slaviu Počiabutu, kuris Lietuvoje lankosi Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros fakulteto kvietimu ir studentams veda kūrybinės dirbtuves. Kas jūsų nuomonė yra gera viešoji erdvė?
Viešoji erdvė turi turėti du bruožus. Pirma, kad ją galėtų laisvai naudoti žmonės, o ypač tie, kurie gyvena netoliese. Todėl čia turi būti įrangos ir patogumų, kuriuos galėtų naudoti visuomenė. Kita vertus, viešoji erdvė turi būti ypatinga, poetiška, magiška. Tai kažkas daugiau negu tik racionalus spalvinimas ar tik funkcionalumas.
Kalbant apie viešasias erdves, vyrauja dvi koncepcijos. Pirmoji koncepcija teigia, jog dizainas turi būti universalus ir neapibrėžti galutinio erdvės naudojimo, kad erdvė turėtų būti lengvai transformuojama ir pritaikoma skirtingiems kiekvienos dienos poreikiams. Tačiau daugeliu atveju tokia erdvė gali tapti visiškai bedvasi ir neišskirtinė. Kita koncepcija remia aiškę architektūrinę konceptualią idėją, kurios dėka viešoji erdvė tampa originalia ir meniška. Tačiau joje erdvės naudojimas nebėra toksai laisvas. Koks jūsų požiūris?
Manau, kad svarbiausia – dalyvavimas. Žmonės turi galėti naudotis erdvę. Tai yra esminis viešosios erdvės tikslas. Todėl gyventojus, kurie vėliau naudotis tą erdvę, būtinai reikia paklausti, ko jie nori ir ko jiems reikia. O tai išsiaiškinti galima tik juos įtraukiant į projektavimo procesą. Tai uždavinys miesto administracijai, kuri turi kalbėti su gyventojais. Kita vertus, gyventojai irgi turi prisimti šeimininko atsakomybę dėl viešosios erdvės. Stebiu procesus Vilniuje ir matau, kad dažnai žmonės bijo ar nenori prisimti atsakomybės. Vis dėlto, manau, kad viešoji erdvė yra visuomenės nuosavybė, todėl gyventojai turi reikšti savo nuomonę, o ne laukti, kol jiems kažkas leis ar paragins tai daryti. Taigi viešosios erdvės kūrimas vyksta iš abiejų pusių. Miesto valdžia atsakinga už gerą erdvės dizainą, o gyventojai, kad jo kūrėjai žinotų apie poreikius.
Pastaraisiais metais Lietuvos visuomenė vis daugiau dėmesio skiria viešųjų erdvių transformacijai. Būta netgi nemažai protestų ir debatų apie projektus skirtus atnaujinti viešosioms erdvėms. Dažniausiai konflikto priežastimi buvo prasta komunikacija, tačiau ir architektūriniai sprendimai, kurie, pasak protestuotojų, netitinka visuomenės lūkesčių ir gyventojų poreikių. Kokia architekto rolė, kuriant viešasias erdves? Ar kuriant viešąją erdvę architektas turėtų siūlyti savo sprendinius, ar jisai turėtų tapti moderatoriumi, kuris į vieną projektą sudėtų skirtingų interesų grupių nuomonės?
Manau, kad žodis moderatorius labai gerai nusako architekto vaidmenį, bet tai nereiškia, kad architektas tik moderuoja diskusijas. Svarbu, kad jis juose dalyvautų, bet taip pat jis yra ir tam tikros srities ekspertas. Išmano, kaip formuoti erdves, statybos procesus, technologijas, galų gale supranta, kas yra geras dizainas. Tačiau klaida galvoti, kad architektas gali sukurti dizainą vienas ir nuleidęs jį iš dangaus pareikšti miestiečiams. Dabar bus taip ir ne kitaip. Daug geriau veikia skirtingų variantų pasiūlymų svarstymas kartu su gyventojais. Galima sakyti, kad architektas ima bendruomenę už rankos ir vedasi per visą projektavimo procesą kartu. Paminėjote komunikaciją. Ji be galo svarbi viešųjų erdvių kūrimo procese, kuris paprastai trunka gana ilgai. Dizaino projekto kūrimas užima kelis mėnesius ar net metus, tačiau prieš jį reikia dar tiek pat laiko bei pinigų skirti diskusijoms. Beje, miesto valdžios rolė čia labai svarbi. Administracija turi pateikti duomenis apie biudžetą, terminus, stebėti procesą. Todėl galima sakyti, kad viešoji erdvė yra bendrų pastangų produktas. Kadangi šiame procese dalyvauja skirtingas atsakomybės turinčių grupių, labai svarbu, kad kiekvienoje būtų reikalai išmanančių žinių šioje srityje turinčių žmonių. Pavyzdžiui, jei savivaldybė skelbia viešosios erdvės dizaino konkursą, jos darbuotojai ar kiti pasamdyti profesionalai turi gebėti tinkamai vertinti pateiktus projektinius pasiūlymus.
Ar tokiame sustyguotame procese lieka vietos netikėtumui, sprendiniams, kurie nustebintų?
Taip, architektai, dizaineriai negali ir net neturėtų suprojektuoti kiekvieno mažiausio kampelio. Mes sukūrėme tam tikrus rėmus, kaip kambarių sienas bute, bet erdvę turinio užpildo naudotojas. Žinoma, mes galime pasiūlyti tam tikrų detalių, elementų sprendimus, bet tikiu, kad projekte turi būti kas nors nesuplanuota, neapibrėžta. Pavyzdžiui, garsaus architektų biuro Elemental vadovaujamo Alejandro Aravenos projektas Čilėje, kurio metu buvo kuriami būstai nedaug uždirbantiems darbininkams. Tai buvo 20 ar 30 namų su terasomis. Architektai suprojektavo ir pastatė tuos namus ne iki galo. Pavyzdžiui, savininkai galėjo išplėsti savo pastatus, tarkime, įrengti komercinės patalpas pirmame aukšte, ar į jų namus įsikeldavo dar viena giminaičių šeima. Ar tarkime, laikui bėgant jų finansinė padėtis pagerėdavo ir jie galėdavo į savo namus investuoti daugiau. Urbanistiniuose projektuose laisvės užprogramavimas yra panašus. Tarkime, miesto sodininkystė, kai projektuojant kvartalą numatomos teritorijos sodams ir daržams, nenubrėžiant, kur kas ir kaip turi būti.
Jūsų vedamų studentų architektūrinių kūrybinių dirbtuvių raktinis žodis yra vabi-sabi. Tai yra japoniškas apibrėžimas grožiui, kurį galima rasti netobulume. Kas vabi-sabi yra jums? Ar galima sukurti vabi-sabi specialiai, ar tai yra kažkas, kas natūraliai įvyksta laikui bėgant?
The title of my workshop is actually I like dirt.
Kūrybinėms dirbtuvėms suteikiau dar konkretesnį pavadinimą – purvas. Šią temą susijau su japoniškaja vabi-sabi – estetika ir kultūra. Tiesą sakant, daugelyje kultūrų egzistuoja nepastovumo, pereinamumo, netobulumo, neišbaigtumo, asimetrijos, grubumo, paprastumo tradicija. Su tuo susidurėme kasdien. Pavyzdžiui, kiekvieną senstame. Šiandien jaunystė laikoma vertybė, tačiau ir senėjimas turi savo vertės, ir senti galima oriai ir gražiai, sumatoma, kai vienoje vietoje vyksta ir darbas, ir gyvenimas, sumažinamas transporto poreikis ir tarša. Kraštovaizdžio dizaine vabi-sabi koncepcija atstovauja bio įvairovę.
Kaip vabi-sabi principai gali pasireikšti architektūriniuose bei viešųjų erdvių projektuose?
Kalbėčiau daugiau ne apie pavienius projektus, bet apie elementus. Tikiu autentiškų ekologiškų dizainų ir medžiagomis, tikromis arba sintetinėmis, tačiau tokiomis, kurias galima perdirbti. Į vabi-sabi telpa ekoefektyvumo koncepcija. Kai projektuojame pastatą ar automobilį ar mobilų telefoną, privalome iškart galvoti ir apie jo išmontavimą ar griovimą, o nenumoti ranką galvojant, kad pasinaudojus tas daiktas bus išsiųstas kur nors į Aziją ar Afriką, kur žmonės labai sunkiomis nesaugiomis sąlygomis turi dirbti su toksinėmis atliekomis. Urbanistinėme dizaine vabi-sabi elementas yra įtraukiantis dizainas. Vietos laukiniai gamtai skirimas. kam projektuoti veją ten, kur gali būti pieva? Kodėl parkas ar kita vieša erdvė turi apsiriboti veją, kurioje bio įvairovės iš vis nėra? Kitas elementas - sveikata. Šiandieninė sterili aplinka, kurioje gyvename, turi didelį poveikį mūsų sveikatai. Dėl nuolatinio sterilumo kyla daugelis alergijų. Mūsų imuninė sistema nepajėgia susidoroti su paprastomis infekcijomis. Ir paskutinė tema - švietimas. Vaikai turi tirti, jiems patinka purvas, balos, smėlis. Purvas šiuo atžvilgiu simbolizuoja neformalumą, kuri žmonėms patinka.
Kalbant apie architektūrinio palikimo išsaugojimą, reikia paminėti, jog viešosiose erdvėse yra ne tik tai architektūrinio elementų. Juose slypi istorijos, tradicijos, kurios atnaujinant viešasias erdvės sunaikinamas identitetas.
Of course, I mean, we are in Vilnius. I mean, we are right now in the middle of the old town, which is a very old city, which is beautiful.
Vilniaus senamestis labai senas ir gražus, jame yra daug randų ir atsiminimų. Aš gyvenu Berlyne, kuriame jų taip pat daug. Eidamas gatve, fasaduose gali pamatyti antrojo pasaulinio karo laikų kulkų žymes. Vasarą atostogas leidau Dolomitų kalnuose. Įėjau pro 2000 metų senumo vienuolyno duris ir pagalvojau, kiek žmonių ėjo pro šias duris ir jas lietė. Sena architektūra ir seni pastatai yra gražus ir juos reikia gerbti. Kaip senolius. Dažnai galvojant apie urbanistinį teritorijos atnaujinimą, kyla mintis nugriauti viską, kas sena, tačiau tai nėra tvaru. Geriau galvoti apie transformaciją. Neveltui mūsų studentiškos kūrybinės dirbtuvės vyksta sename Spartos fabrike. Jame radome neįtikėtinai daug senojo fabriko, kuris dešimtmečius gamino kojines visai Lietuvai ir kitoms šalims pėdsakų. Žinau, kad visą Spartos teritoriją ketinama pertvarkyti. Aš pats esu architektas ir man patinka statyti naujus pastatus, bet jeigu tik yra galimybė, pasisakyčiau už laikiną pastato panaudojimą iki prasidės transformacijos darbai. Turiu omenyje pirmiausia menų įsileidimą. Pavyzdžiui, Leipcige senas medvilnės fabrikas paverstas didžiulę meno erdvę. Tie seni pastatai tiesiog kvepuoja atsiminimais. Pamenu vieną labai kontroversišką projektą Berlyne. Senasis Tempelhofo oro uostas, statytas nacių, buvo uždarytas prieš 10-15 metų. Kadangi oro uostas yra pačiame miesto centre, kur vietos ir taip nėra daug, miesto valdžia ketino čia statyti būstus. Tačiau berliniečiai sukilo ir sugebėjo suorganizuoti peticiją, kuri sustabdė tokius planus. Šiandien Tempelhofas yra labai populiarus ir gražus parkas. Jame yra bėgimo takai, sodai, kuriuos prižiūri vietinės bendruomenės. Čia gausu skirtingų augalų ir gyvūnų. Nežolė nepjaunama. Šią didžiulę erdvę, kurioje būdamas gali matyti horizontą, žmonės labai mėgsta.
Jūs Vilniuje lankotės jau 6 metus iš eilės. Koks Vilniaus vabi sabi?
Lithuania is due to the historic situation and a transition.
Lietuva nuolat kinta. Nuo nepriklausomybės laikų yra daug magiškų erdvių. Miesto centre, nedidelėse gatvelėse, mažus medinius namus, vilas, kaip pasakoja. Svarbu apsaugoti tokias erdves ir namus. Taip pat ir kai kuriuos sovietmečio pastatus. Vokietijoje, kaip ir Lietuvoje, nugriauta daug pastatų iš padalijimo laikų, o jie buvo mūsų atmintis, istorijos liudininkai. Geriau negriauti juos, o galvoti apie tai, kaip tokius pastatus transformuoti.
Rudens pradžioje 2 savaites trukusios kūrybinės dirbtuvės skirtos architektūros studentams baigėsi. Kokie jų rezultatai?
Kūrybinėms dirbtuvėms parinkau pavadinimą Man patinka purvas. Norėjau studentus priartinti prie netobulumo grožio. Dirbome su moliu, kurį reikėjo patiems atsivežti iš už Vilniaus, kasti jį rankomis, prakaituoti. Architektas turi suprasti, ką reiškia pastatyti pastatą. Tai sunkus darbas. Labai didžiuojasi, kad su greta architektūros fakulteto esančios Simono Daukanto mokyklos 5-okais sutvarkėme šaligatvį prie mokyklos. Pakeitėme suskilusias plyteles, padarėme spalvotos mozaikos, mokinome maišyti cementą. Vaikai galvoja ne tik apie dizainą, bet ir apie techniką, bet apie tai, kad kad jie patys tampa atsakingi už savo viešąją erdvę, o nelaukia, kad už juos tai padarys valdžia. Jie išmoksta, kad gali savo aplinką pagražinti patys, pagaminti baldus, žaidimo aikštelę, suoliuką, pasodinti augalus.
Šiandien apie viešasias erdves kalbėjome su architektu iš Berlyno Slaviu Počiabutu. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovui, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite mūsų laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.